Time correct. เมื่อเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันในสังคมที่ทำงานที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องงานและเรื่องผู้ร่วมงานเมื่อมีสิ่งที่มากระทบจิตใจหลายครั้งก็มักจะให้หลักธรรมะช่วยให้เราสงบหรือมีสติอยู่บางพอสมควรแล้วแต่ในบางครั้งสิ่งเข้ามากระทบอย่างเฉียบพลันจะใช้หลักธรรมะข้อใดที่นำไปใช้ได้อย่างเท่าทันให้ได้เหมือนกันค่ะก็ได้พูดในหัวข้อว่าการปฏิบัติในรูปแบบในการปฏิบัตินอกรูปแบบสองสามครั้งแล้วว่าการปฏิบัติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนั้นคือเป็นการฝึกเป็นการซ้อมเป็นการเตรียมตัว เหมือนกับการซ้อมของนักมวยเป็นต้นในขณะที่คนเล่นกีฬาหรือการชกมวยก็ไม่ใช่ว่าไอ้นักมวยเขาจะคิดว่าจะต้องซ้ายแล้วก็จะต้องขวาแล้วก็จะต้องเขาไม่มีเวลาคิดในขณะนั้นมันต้องเป็นอัตโนมัติแต่ทำไมอัตโนมัติของเขาจะดีอย่างนี้เพราะเขาต้องฝึกมาก่อนฝึกช้าๆฝึกซ้ำๆฝึกบ่อยๆจนเขาสามารถสร้างนิสัยใหม่คือธรรมชาติใหม่นั่นเอการที่ทำใครทำอะไรแบบคล่องได้เพราะเขาเตรียมไว้แล้วก็ใช้เวลานานแล้วจะดูนักกีฬานี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนักฟุตบอลที่เขาเก่งในเรื่องต่างๆเพราะเขาฝึกทุกวันทุกวันทุกวันหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งหลายหมื่นครั้งเขาจึงจะคล่องดังความคล่องดูแบบไม่ต้องคิดเลยอันนี้เกิดจากที่ไม่คล่องเกิดจากที่ต้องคิดเกิดจากที่ต้องทำแบบฝืนธรรมชาติก่อนมันทำไปถึงขั้นหนึ่งมันจะโอ้มันเป็นเองนะถ้าเราเคยฝึกอะไรอย่างนั้นมันจะเป็นการเล่นดนตรีหรือจะเป็นเล่นอะไรที่มันทำได้ยากแต่มันถึงขั้นหนึ่งที่มันโฟลว์ออกมามันไหลออกมาแบบธรรมชาติดังนั้นเรื่องความแตกต่างระหว่างทำอะไรแบบต้องคิดและทำอะไรแบบไม่ต้องคิดมันไม่ใช่คนละคู่กันมันมีความสัมพันธ์กันทำแบบต้องคิดจนกระทั่งทำได้อย่างไม่ต้องคิดเรื่องการจะมีสติในชีวิตประจำวันจนสามารถตอบสนองสิ่งมากระทบอย่างฉับพลันได้ก็ขึ้นอยู่กับการที่ทำในรูปแบบบ่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองบ่อยๆฝึกให้มีสติทั้งที่มีสิ่งที่มารบกวนจิตใจบ่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นกลายเป็นคล่องทำได้อย่างที่บางทีพอเรื่องวิกฤตผ่านไปเรื่องราวผ่านไปแล้วรู้สึกอัศจรรย์ตัวเองว่าทำได้ยังไงพูดได้ยังไงคือจะแปลกใจตัวเองว่า อันนี้ก็จะของคุณครูอาจจะเคยมีที่ยังไม่แต่อาตมาในเนื่องจากว่าเราฝึกตั้งแต่บทใหม่ๆแสดงธรรมไม่เตรียมอะไรล่วงหน้าบางทีพูดอะไรออกมามันก็มีจิตส่วนหนึ่งของจิตนะเนี่ยอันนี้ไม่เคยฟังมาก่อนนี่พูดได้ยังไง มันเป็นเองของมันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเองของมันเพราะว่าเราคุ้นเคยกับธรรมะมากเราศึกษามากเรียนมากพิจารณามากพอมันถึงเวลามันก็ออกมาแบบธรรมชาติได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนไม่ได้อุทิศ ไว้กับพระธรรมวินัยมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีแรงของมันนะนั้นคำตอบสั้นๆก็คือนั่งสมาธิมากขึ้นเดินจงกรมมากขึ้นฝึกมากขึ้นโค้ชท่านอาจารย์ช่วยให้คำอธิบายความหมายและอาการของคำว่าตกภวังค์ทีนี้คำว่าภวังค์และภวังคะเป็นปาลีแต่ไม่ใช่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าเองเคยใช้เป็นศัพท์เทคนิคที่เกิดตอนหลังคือพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเป็นหลักปรัชญาเป็นหลักสูตรแต่พุทธองค์เจอผู้มีทุกข์และผู้ที่กำลังแสวงหาความสุขและความสงบและปัญญาพุทธองค์จะให้ข้อคิดจะให้ธรรมะที่เหมาะสมกับคนแต่ละคนกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ไม่ได้สอนเป็นระบบฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วพระสาวกมีหน้าที่ต้องถ่ายทอดและหน้าที่ต้องปกป้องจากผู้ใส่ร้ายและผู้ที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยอมเข้าใจแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาอย่างเช่นว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอธิบายความจำได้ไหมสมมติว่าเราคิดเราทำอะไรแล้วมันก็ดับไปแล้วทำไมเราจึงจำได้ไอ้ความจำมันอยู่ตรงไหนอย่างไรไอ้ความไอ้กระบวนการหรือว่ากลไกของความจำมันเป็นยังไงทำไมเราจำอะไรได้จากบางทีคนระลึกชาติได้มันจะเป็นได้ยังไงคือจะมีคำถามในทางแต่สมัยนี้เราจะเรียกว่าเป็นจิตศาสตร์หรือว่าเป็นเชิงปรัชญามากเหมือนจึงมีพระเก่งๆที่ท่านก็อ่านท่านก็ฟังพุทธวจนะและพยายามจับหลักการแล้วก็พยายามขยายความก็กลายเป็นพระอภิธรรมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าพระอภิธรรมของแต่ละนิกายก็จะไม่ค่อยตรงกันเพราะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความเข้าใจของนักปราชญ์รุ่นหลังไม่ได้เกิดขึ้นจากพุทธวจนะโดยตรงเอาพุทธวจนะเป็นหลักแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างในพระอภิธรรมที่ไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะแล้วก็มีความแตกต่างกันอันนี้เรื่องยาวแต่ที่อยากจะพูดก็คือคำว่าภวังค์เป็นคำที่เกิดขึ้นเพื่อจะอธิบายความต่อเนื่องในจิตใจซึ่งในบางครั้งก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับคอนเซปต์ของไอ้ใต้สำนึกของไอ้ตะวันตกบ้างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากภวังค์มันตกไปที่ไหนมันตกไปอยู่ในภวังค์เหมือนภวังค์เป็นทะเลแล้วก็ปลามันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ลงเข้าไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนหลังอาจจะไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไรได้กลายเป็นสำนวนอันนี้ก็เป็นธรรมะวัดป่ามากกว่าธรรมะในคัมภีร์ที่ครูบาอาจารย์สายเราจะใช้คำว่าภวังโดยหมายถึงมิจฉาสมาธิประเภทที่ว่าไม่มีตัวรู้เลยเหมือนหลับในหรือว่าที่ลุงปู่มั่นใช้คำว่าสมาธิหัวต่ออย่างเงี้ยฮะคือไม่มีความรู้ตัวจริงๆนะถ้าเป็นสมาธิสมาธิจะต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าแบบหลับไปไม่รู้ตัวเลยมันสงบดีฮะมันแต่ว่าไม่ใช่สมาธิที่พุทธเจ้าสั่งสอนดังนั้นในไอ้ครูบาอาจารย์สายเราเนี่ยเวลา สติขาดไปแล้วก็นั่งบางทีนั่งตัวตรงๆไม่ใช่สับประงกเสมอไปจะนั่งตัวตรงๆเป็นชั่วโมงได้แต่ไม่มีการรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตกผวังแต่ที่อาตมาอธิบายยาวเพื่อจะเข้าใจว่าคำว่าผวังในความหมายดังเดิมในพระอภิธรรมจะไม่ตรงทีเดียวครับคำว่าตกผวังในซึ่งเป็นสำนวนของพระวัดป่าในประเทศไทยเมื่อวันหนึ่งเราหมดความรักความศรัทธาในตัวคู่ครองคือเวลาอยู่กันแล้วไม่มีความสุขห่มเล็บไม่มีเรื่องชู้สาวเรื่องนอกใจคะเรื่องต่างๆหรือปรับทุกข์กันไม่ได้ทัศนคติและความคิดเห็นมักจะไม่ตรงกันโดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีมานี้เมื่อมีsocial อาตมาจะไม่รู้ภาษาไทยที่เป็นทับศัพท์เลย เมื่อ socialเข้ามาชีวิตก็อยู่แต่หน้าจอสี่เหลี่ยมจนทำให้คุณค่าในตัวเขาที่เราเคยเห็นมันหายไปแต่เขาไม่รู้ตัวเจ้าค่ะได้คิดว่าตัวเองดีแล้วหากปัญหานี้แก้ไขไม่ได้เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้พ้นทุกข์เพราะมีความและมีความสุขค่ะ คำถามนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ คำถามของอาตมาก็คงอยู่ที่ว่าผู้ถามต้องการอะไรจากชีวิตคู่ครองเสียดายภาวะที่หมดไปอยากให้ภาวะนั้นกลับขึ้นมาหรือว่าเฉยๆหรือว่าหมดอะไรไปแล้วอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรคือถ้าหากว่าเรารู้สึกเป็นทุกข์กับภาวะปัจจุบันเราก็คงต้องพูดคุยกับคู่ครองให้คู่ครองเข้าใจเรามากขึ้นแล้วคู่ครองมีความคิดเห็นอย่างไรไหมควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมจากนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคู่ครองเองเขามีความรู้สึกอย่างไรก็อย่างว่าวิธีหนึ่งก็คือคำตอบอย่างหนึ่งคือต่างคนต่างอยู่ด้วยกันปานลังเดียวกันเป็นเพื่อนกัน อันนั้นก็ไม่เสียหายเดียวถ้าทางต่างคนต่างพอใจกับการอยู่แบบนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันไม่มีความสุขเลยก็ต้องอาจจะต้องแยกกันอยู่คือมันก็มีทางเลือกใช่ไหมทางเลือกว่าหนึ่งพยายามให้กลับมาเหมือนที่เป็นในอดีตสองยอมรับว่าจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นในอดีตถ้าเป็นอย่างที่สองก็ยอมรับสภาวะที่เป็นทุกวันนี้หรือ3ก็แยกกันอยู่มันก็อยู่ที่เราคิดใช่มั้ยอยู่ที่เราคุยกันเราเห็น เหมาะสมกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่แบบเสียดายหรือไม่พอใจกับที่เป็นอยู่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมันก็น่าจะมีความสุขได้ในความเป็นอยู่แบบนั้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราต่างคนต่างอยู่ในบ้านเดียวกันก็โอกาสจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมหรือว่าจะทำเรื่องที่เราอยากทำถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็โอเคเหมือนกันคือเรื่องนี้มันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมกับจากชีวิตเรามีเป้าหมายชีวิตอย่างไรเราเห็นว่าอนาคตของเราควรจะเป็นในแนวทางไหนเราเองก็ต้องทำจิตให้สงบแล้วก็ดูให้ดีดูให้ดีนานๆไปแต่ที่สำคัญก็ต้องพยายามให้คู่ครองได้ทราบว่าทุกวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องฟังเขาด้วยก็ขอตอบเพียงแค่นี้ช่วงบ่ายวันนี้ได้ฟังเทศของลุงพ่อชาชอบมากมากเลยค่ะขอพระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำว่าควรไปหาฟังกันเทศเรื่องที่เกี่ยวกับจิตที่หลวงพ่อชาเคยเทศไว้ให้ด้วยนะคะโยมจะไปหาฟังจาก YouTube ค่ะเข้าใจว่าอาตมาไม่ค่อยไม่แน่ใจแต่น่าจะมีใน YouTube เยอะแยะอันนั้นก็มีเว็บไซต์ของวัดประพงษ์ที่ดาวน์โหลดได้ที่ถอดไปแล้วเป็นหนังสือก็มีในเว็บเหมือนกันดังนั้นถ้าทุกวันนี้ก็ให้ Google เอาเนาะเทศลุมพอชาปุ๊บขึ้นมาเป็น มันเยอะๆมันมีมากข่าวดีก็คือเดือนคงก็เป็นต้นปีจะมีหนังสือกันเทศลุงพ่อชาออกมาใหม่ซึ่งส่วนมากหลายปีที่ผ่านมาก็มีแต่ของเก่าซะส่วนใหญ่แต่มันเป็นคำเทศภาษาอีสานที่เก่าแก่มากที่เขาถอดเทปแล้วก็แปลเป็นภาษากลางก็จะพิมพ์ในโอกาสที่ครบ100ปีหลวงพ่อชาซึ่งนี้ก็คงจะน่าอ่านแต่ถ้าชอบฟังก็ต้องดาวน์โหลดจากในเว็บในขณะนั่งสมาธิก็พิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นงานเมื่อเดินจงกรมก็ให้จิตผู้รู้เฝ้ารู้ความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่เมื่อจิตออกไปคิดเรื่องอื่นๆก็ถึงกลับมาที่งานแต่ถ้าจิตไปพิจารณาเรื่องขอธรรมเช่นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของลมหายใจในแต่ละครั้งหรือการรู้สึกในฝ่าเท้าเราควรถึงกลับมาให้นิ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือที่ฝ่าเท้าเหมือนความคิดอื่นไหมเจ้าค่ะคือบางทีถ้าจิตใจพร้อมแล้วก็มีความน้อมไปในเรื่องไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเราก็ปล่อยให้คิดได้แต่ที่สำคัญก็คือถ้าสติเราไม่พอไม่กี่วินาทีแล้วเริ่มคิดเรื่องอื่นไปจะเป็นการปรุงแต่งไปแต่เราก็ต้องสังเกตถ้าจิตใจมีพลังพอในการน้อมไปเรื่องความไม่เที่ยงเป็นต้นนะฮะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถคุมจิตใจให้อยู่ตรงนั้นดีแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตเริ่มคิดเรื่องความไม่เที่ยงแล้วก็กลายเป็น เรื่องนั่นเรื่องนี้ไปคิดเรื่อยเปื่อยไปหยุดเลยอย่าทำต่ออย่าฝืนเลิกแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วในคำถามที่มักจะมีผู้ถามว่าจิตจะต้องสงบเท่าไหร่จึงจะพิจารณาได้คำตอบที่ง่ายที่สุดคือต้องสงบพอที่จะพิจารณาได้เข้าใจไหมคือตัวการพิจารณาจะเป็นตัวพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วถ้าพิจารณาแล้วก็มึงคิดเรื่องอื่นไปแสดงว่าไม่สงบพอแต่ถ้าพิจารณาแล้วจิตก็อยู่กับสิ่งที่พิจารณาลึกเข้าไปเจาะลึกเข้าไปแสดงว่าได้สงบพออันนี้จิตใจก็จะมีเสียงสะท้อนอยู่ในตัวของมันขอให้พระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นหลักของผู้สูงอายุเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันผู้เริ่มเกษียณอายุและผู้อยู่ในวัยชราคือผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ไม่ต่างกับคนอื่นนะเมื่อวานนี้ก็เริ่มพูดเรื่องภาวนา4ต้องดูแลเรื่องกายเรื่องการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายให้พอดีจะต้องมีการปฏิบัติต่อทรัพย์สมบัติเงินทองต่อเทคโนโลยีต่างๆในทางที่ไม่เป็นโทษต่อสมองไม่เป็นโทษต่อชีวิตถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ควรจะเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ต้องใช้สมองบ้างที่เป็นการท้าทายและที่รู้สึกภาคภูมิใจโดยเฉพาะถ้าเราเกษียณแล้วประสบการณ์เรามากความรู้เรามากสูงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวตัวเองถ้าเกษียณแล้วก็เพิ่งเกษียณ60กว่าเนี่ยก็ยังมีกำลังมากก็ทำหาอะไรทำเพื่อสังคมในดีที่สุดทำงานมูลนิธิทำงานจิตอาสาใช้เวลาที่เกษียณใหม่ๆนี่ที่ยังไม่ชรามากในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมอันนี้หนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแน่นอนที่สองก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเกษียณแล้วชีวิตเราก็ยังสังสรรค์ยังมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ทีนี้ก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าชีวิตนี้ก็แค่ฉากหนึ่งคนเรามีการวิ่งว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านครั้งแล้วและในอนาคตก็คงมีต่อนั้นความตายในชาตินี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วมีที่ไปนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานชีวิตเรายังมีค่ามากเพราะเป็นโอกาสที่เราจะทำงานเตรียมจิตแล้วเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นเสบียงนำไปใช้ในชาติหน้าแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วความรับผิดชอบต่อการตัวงานต่อครอบครัวลดน้อยลงก็มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนั้นก็ควรจะแบ่งปันเวลาก็มีเวลากับครอบครัวกับลูกกับหลานส่วนหนึ่งก็มีเวลากับการทำงานทำประโยชน์ส่วนรวมหนึ่งมีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีเวลากับพระศาสนากับการกับธรรมะบ้างโอ้มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้พยายามผู้สูงอายุควรจะสังเกตตัวเองว่าทุกวันนี้ยังเป็นทุกเรื่องอะไรอยู่ส่วนมากจะเป็นทุกเรื่องลูกหลานก็ต้องรู้จักปล่อยวางสบายอันนี้เรา อย่าไปแบกลูกแบกหลานในอายุมากขึ้นนี้แบกอะไรมันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะนั้นก็ต้องให้ภาระมันเบาลง นั้นเราอย่าเป็นห่วงเรื่องคนรุ่นใหม่มากเกินไปทีนี้พยายามให้เป็นปู่ย่าตายายที่น่ารักที่ลูกหลานชอบมาหาไม่ใช่มาหาเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าลูกต้องบังคับให้หลานมาหลานอยากไปหาพอไปแล้วคุณปู่ย่าตายายมักจะเล่านิทานเล่าอะไรตัวอะไรให้ฟังนี่มันน่าสนุกเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นการดีสำคัญคือเวลาอย่ามีค่าบางคนก็คิดว่าทำงานนี่เวลามีค่าพอเกษียณแล้วไม่รู้อยู่ทำไมไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเรามีเป็นเวลาที่เราต้องใช้ให้สร้างบุญสร้างกุศลในจิตใจให้เรามากเพราะไม่นานนี่ก็ต้องเดินทางต่อต้องให้เป้ของเรานี่มันมีของดีเป็นเสบียงขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ทุดงมาถึงอำเภอปักช่องและได้พบคุณยายทอสีและเรื่องราวที่มาที่ทำให้พระอาจารย์ได้มาที่ปรึกษาให้โรงเรียนทอสีและทำเรื่องการศึกษาตามแนวทางพุทธปัญญามาจนถึงอันนี้จะเป็นละครเลยไม่โอ้ยมันไม่มีเวลาหรอกอาตมาเดินทางเดินทุดงจากอุบลตามทางรถไฟทีนี้ผ่านปากช่องก็เคยมาไร่ทอสีซึ่งสมัยนั้นก็มีแต่บ้านคุณยายทอสีหลังเดียวกับเอบ้านผู้จัดการยมชุมที่จำได้แล้วก็ห่างจากทางรถไฟแค่สองสามโลก็เลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะเข้ามาเยี่ยมแล้วมาปักกลดอยู่ที่นี่แล้วก็มีอาตมาก็ตอนปีนั้นอยากจะขึ้นไปทุดงบนเขาใหญ่แต่ตอนนั้นเขามีกฎห้ามไม่ให้พระธุดงค์ขึ้นไปนี่สารภาพจะฝืนกติกาให้ดีไม่ต้องเล่าให้เด็กนักเรียนฟังนะว่าทีนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าเข้าไปลึกๆเขาจะไม่รู้หรอกว่ามีพระอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคิดว่า7วันนี้อดข้าว7วันก็ได้คือกลัวถ้าออกบิณฑบาตเจ้าหน้าที่เห็นก็จะจับเอาส่งไปข้างล่างก็เลยว่าอดข้าว7วันพอพอไว้เคยแต่นี้อาตมาไม่แน่ใจเรื่องน้ำในลำธารว่าจะปลอดภัยก็เลยขอให้โยมชุมแล้วรู้สึกจำได้จำไม่ได้ว่าใบกระยมชุมไปส่งขึ้นเขาใหญ่แล้วก็เอาน้ำขวดสองโหลแล้วอาตมาก็แบกเข้าไปในป่าแล้วก็ซ่อนไว้แล้วก็ตอนกลางคืนก็ออกมาเอาขวดสองขวดเอาไปก็อยู่ในก็ประสบความสำเร็จอยู่ได้7วันแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งคราวแล้วก็ชอบที่นี่มากชอบธรรมชาติชอบดินฟ้าอากาศเพราะนั้นหลังจากที่ได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์มารักษาการเจ้าวาดวัดนานาชาติได้5ปีแล้วก็ต้องการหาที่ปลีกวิเวกและคุณทอสีก็มีศรัทธาว่าท่านอาจารย์ต้องการที่ปลีกวิเวกก็จะสร้างกุฏิถวายท่านอาจารย์อยู่ที่ปากช่องนะฮะก็อาตมาก็เลยได้รับนิมนต์แล้วมาอยู่ที่นี่เรื่องเห เรื่องไอ้การเป็นที่ปรึกษาที่โรงเรียนทอสีหรือผลปุตตปัญญาอันนี้คุณครูอ่อนก็จะคอยเล่าให้ฟังทีหลังครูอ่อนครูวิทิตความจำเขาดีกว่าของอาตมากราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอเรื่องเตือนว่าช่วงชีวิต1เป้าหมายในชีวิตโอ้ตัวเอสระอีนี่มันลอยขึ้นไปเหมือนเป็นนกเลยครับห่างไกลครับโชช้างมากเลยมืนช้างก็นกชีวิตของผม ได้อะไรหาย ไม่หลงเหลือความนับถือตนเองสงผมให้สงผลให้ตัวผมนั้นได้ทำพานำพาชีวิตเข้าสู่หลุมดำแห่งอบายมุขยาวนานกว่า10ปีสิ่งนั้นได้ทำลายจิตใจของคนที่ที่รักเราอย่างสิ้นเชิงถึงแม้บัดนี้จะได้เป้าหมายชีวิตกลับขึ้นมาเข้มแข็งพอที่จะหันหลังให้หลุมดำหลุมเดิมแต่ด้วยเหตุที่เคยได้พิพากษาตนเองทำให้ความนับถือตนเองไม่กลับมาความรู้สึกที่เป็นคนแปลกหน้าและเกรงกลัวได้ที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างดังกวีของ A.E. Houseman ยังคงวนเวียนที่ชำชนิดจะทำให้จิตใจอันบอบบางนี้กลับมานับถือตนเองได้อย่างบริสุทธิ์อีกครั้งโอเคที่นับถือตัวเองไม่นับถือตัวเองไม่ต้องคิดมากให้สิ่งที่นับถือหรือไม่นับถือคือคุณธรรมก็ไม่ต้องเอาเป็นอัตตาตัวตนตัวเราที่เคยหลงทางอยู่ในหลุมดำเป็นนั่นเป็นนี่มาคิดมากก็ให้เปลี่ยนความคิดสมัยว่าเราเห็นคุณธรรมอยู่ในใจเราบ้างไหมอันนี้ก็ให้เรานับถือธรรมไม่ได้นับถือตัวเองแม้แต่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบรรลุแล้วท่านก็บอกคนเราเนี่ยถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีอะไรสักอย่างให้เคารพถ้าเราไม่มีอะไรให้เคารพชีวิตเรามันไม่สมบูรณ์พุทธเจ้าควรจะเคารพอะไรก็เคารพพระธรรมแต่คนเราทั่วไปทุกคนก็เหมือนกันเราต้องเคารพพระธรรมเราเคารพพระธรรมอยู่ในใจบางช่วงที่ชีวิตย่ำแย่นะเพราะเราปล่อยให้คุณธรรมอับเฉาหรือว่าเราไม่ได้ดูแลแต่ไม่ถึงกับมันหายทีเดียวมันเหมือนกับมันถูกทับถมกลบเกลือนอะไรทำนองนั้นแต่เราก็ไอการที่คนเรากลับตัวได้ก็เป็นการแสดงว่าเรามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราเมื่อวานนี้ก็ได้เทศเรื่องนี้ทุกคนนะเคยมีอะไรไม่ดีในอดีตทุกวันนี้เราละได้ก็ควรจะภาคภูมิใจแล้วควรจะมีความเชื่อมั่นว่าโอ้คนเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าแย่แล้วต้องแย่ตลอดกาลนานนะเราแย่แล้วรู้ตัวแล้วถึงจะยากจะลำบากก็สามารถปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตัวเองเราก็ควรจะถ้าเคยหลงในอบายมุขถึง10ปีแล้วเลิกได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากแล้วถ้าคนอื่นที่เขายังหลงอบายมุขเขารู้เขาเห็นก็เป็นกำลังใจกับเขาด้วยก็นี่เราก็ได้บุญนะในการเป็นตัวอย่างว่าหลงอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องยอมรับสภาพและให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปดังนั้นก็อยากจะให้เรายอมรับเราอนุโมทนาในตัวเองที่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ส่วนผู้ที่เราเคยล่วงเกินหรือว่าเคยทำให้เป็นทุกข์ในอดีตถ้าเรามีโอกาสที่จะขอขมาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่สามารถจะไปหาเขาได้ก็เขียนจดหมายเอาถ้าเขาตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่นั่นก็เป็นเรื่องของที่จะแก้ความรู้สึกว่ามีอะไรมันติดค้างอยู่ในใจจากคือต้องการให้เรารู้สึกว่าอดีตเป็นอดีตซะแล้วเราก็เราเคยทำบาปกรรมในอดีตตอนนี้เราไม่ทำอีกแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกมีความผิดที่เราเคยทำให้คนอื่นผิดหวังและทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็มีโอกาสขอขมาก็ขอขมาไปแต่นี้ก็อย่าไปคิดว่าการมองตัวเองในแง่ร้ายคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นไม่ใช่ทุกวันนี้เรามีอะไรดีๆกำลังพุทธขึ้นมาเหมือนกับเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นดอกไม้เล็กๆในต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะดูแลให้มันแข็งแกร่งให้มันดียิ่งขึ้นไปแต่การในทำอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพธรรมะในจิตใจนะน่าเคารพนับถือและความพยายามที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่น่าชมเขาได้ยินแต่จดหมายยาวนี่จดหมายสูงเป็นในโบราณประกาศกราบธรรมสการพระอาจารย์บาปไหมครับการที่ลูกไม่บอกหรือเรียงการพูดไม่ครบปิดบังความทุกข์หรือปัญหาต่างๆไว้เพื่อเลือกที่จะปิดเพราะผมเคยเล่าเคยบอกพ่อแม่แล้วท่านคิดมากเป็นทุกข์กังวลจนผมมองว่าท่านทั้งสองทุกข์มากกว่าผมอีกและช่วงหลังผมเลือกจะเก็บความทุกข์ปัญหาไว้ในตนเองอย่างเดียวโดยท่านถามก็บอกไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรคือเหตุการณ์แบบนี้จะเข้าค่ายผิดศีลมุสาวาทข้อ4หรือไม่คือข้อ4นี่มันสำคัญมากนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องระลึกในชีวิตประจำวันเราเจริญสติอย่างในชีวิตประจำวันยังไงก็มีศีลแต่ละข้ออยู่ในสมองมันเป็นเครื่องเตือนระมัดระวังตลอดเวลาให้ระมัดระวังตลอดเวลาดังนั้นในเมื่อคุณพ่อคุณแม่รักเรามากเป็นห่วงเรามากแล้วอย่างว่าเราเป็นทุกข์ท่านก็เอาเป็นอารมณ์แล้วก็ยิ่งทุกข์กว่าเราอีกก็เห็นใจว่าเราไม่อยากจะพูด มากกับพ่อแม่ให้ท่านเสียใจและท่านกังวลในเรื่องที่ท่านช่วยอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพูดสิ่งที่ไม่ผิดศีลหรือว่าลูกเป็นยังไงฮะเรื่อยๆครับอ้าวนี่ก็ไม่ผิดศีลใช่ไหมเรื่อยๆก็หาคำที่มันกลางๆแต่เราไม่จำเป็นต้องพูดสบายดีครับมันไม่จำเป็นฮะก็พูดว่าก็ไปเรื่อยๆฮะมันพอทนได้ก็ชีวิตของผมมันก็มีขึ้นมีลงธรรมดานะคุณแม่ใช่ไหมพูดอะไรที่มันคือเราก็มีความสบายใจว่าไม่ผิดศีลแต่ก็ไม่ทำให้ท่านเป็นห่วงจนเกินไปกำแก่ได้หรือไม่ต้นช่วงวัยรุ่นเป็นลูกไม่ดีมากๆด่าพ่อหยาบคายทำให้แม่เสียใจเสียน้ำตามากๆพอปัจจุบันโตพอสมควรคิดได้สำนึกผิดตลอดไม่คิดจะทำอีกป้องกันตนเตือนทนแล้วแต่วงเล็บแต่ผมเคยฟังธรรมพระท่านสอนว่าถ้าลูกทำแบบนั้นจะตกนรกชีวิตไม่เจริญตายไว้เป็นเปรตในละครหรือรูปนั้นน่ากลัวมากทำให้ผมโทษตนเองจำเป็นตรามาตลอดมาผมเป็นแบบพระสอนหรือในละครไหมครับไม่เข้าใจมีละครไหนอาจจะเป็นละครที่อาตมาออกมั้งเขามีนะก็เพิ่งลมยมเล่าว่ามีละครในทีวีมีอ่านหนังสืออาตมาจะเป็นละครนี้ได้ไหมมีวิธีเบาบางหรือแก้ไหมครับปัจจุบันปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสองมากๆเป็นบุตรที่ดีเมื่อสายหรือเปล่าข้อที่สองเนี่ยหนึ่งว่าเขามีพุทธพจน์ที่งดงามมากพุทธพจน์พุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนแล้วตอนหลังสำนึกบาปกลับตัวเป็นคนดีงามมากเหมือนพระจันทร์เต็มดวงผลจากเมฆฉะนั้นนึกภาพไหมเมื่อได้พระจันทร์พรอกมาโอ้ยมันสวยงามมาก พระพุทธองค์ยังจัดว่าเนี่ยคืองามงามมากคนที่เคยประมาทของที่เคยทำบาปและรู้ตัวแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วพุทธองค์วันก่อนนี่เคยเล่าที่มีพระใส่ร้ายพระสารีบุตรอันนี้พูด กล่าวหาว่าพระสารีบุตรเบียดเบียนพระสารีบุตรบอกว่าโอ้ไม่ใช่คือเราเป็นผู้มีจิตใจเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟใช่ไหมทีนี้พอพระสารีบุตรได้บรรลุเสียนาคพูดถึงคุณธรรมอยู่ในใจพระองค์นี้อายกราบขอขมาพระสารีบุตรแล้วก็สารภาพต่อสงฆ์ว่าโกหกไม่จริงขอขมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เธอทำนี่ไม่ดีมากแต่ที่เธอยอมรับบาปยอมรับยอมสารภาพยอมขอขมาแล้วตั้งใจจะไม่ทำต่อไปนี่เป็นไปเพื่อความเจริญในพระธรรมพระวินัยของพระตถาคตนี่ประโยคนี้จะเจอบ่อยมากในพระไตรปิฎกเพราะนั้นไอ้ที่ผิดพลาดที่หลงกิเลสที่ทำอะไรโง่ๆไม่ดีมันก็เป็นได้ทุกคนใช่ไหมแต่ถ้าใครรู้แล้ว สำนึกแล้วไม่ทำต่อไปเป็นอังคารเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยดังนั้นไอ้เรื่องไอ้ทำอะไรแล้วตกนรกอันนี้พระโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆนี้พูดมากเกินไปคือถ้าทำแล้วตกนรกแบบแน่นอนตายตัวไม่มีแก้ไขเลยมันก็มีเฉพาะในกรณีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนะก็เรียกว่าอนันตริยกรรมแต่ถ้าวัยรุ่นไปด่าพ่อด่าแม่เนี่ยโอ้เนี่ยถ้านั่นตกนรกในนรกไม่มีที่อยู่แล้วฮะสวรรค์มันจะว่างๆวัยรุ่นนี้เป็นวัยโรคจิตนะช่วงนั้นมันเป็นได้ทุกอย่างคือเราไม่ถือสาแล้วไอ้เรื่องวัยรุ่นเพราะนั้นไอ้สรุปแล้วว่าไม่ตกนรกแล้วก็การที่สํานึกตัวแล้วพยายามเป็นลูกที่ดีมากเลยเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญข้อที่3กล้าใจบาปกระผมนับพระพุทธศาสนาด้วยใจเคารพและศรัทธายิ่งแต่เมื่อได้รับข่าวเสพข่าวเกี่ยวกับจัดพระพุทธศาสนิกพุทธไม่รู้ที่ส่งเสริมคาวัสดุสิ่งปลูกสร้างเครื่องบูชาหรือสิ่งที่ยอมมองว่าค่าของวัดลดลงกลายเป็นแหล่งไทยรูปท่องเที่ยวจนในใจเริ่มเกิดความไม่ชอบเริ่มอคติต่อวัดพระบุคคลที่นำสู่ทางนี้ผมควรทำยังไงและการที่คิดแบบนั้นบาปไหมครับคือบาปเนี่ยบาปคือมันฟังแล้วบาปเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ที่หนักนะบาปมันเสียงของมันน่ากลัวฮะแต่บาปนี่มันมีอะไรที่มันนิดน้อยน้อยได้ก็คือบาปก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองก็เป็นเชื่อของความไม่ดีบางทีเราก็ใช้แค่คำว่าไม่ดีแทนคำว่าบาปมันจะชัดกว่ามันไม่ดีไหมฮะมันก็ไม่ค่อยดีใช่ถ้าเราโกรธเรารังเกียจเราอคติใครมันก็ไม่ดีฮะแต่ไม่ถึงเป็นบาปแบบตกนรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ในสังคมพุทธแล้วก็มีนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกปัสสิกาช่วยกันสร้างสังคมพุทธที่ดีที่ถูกต้องแต่ในบางกรณีที่พระท่านมีปัญหาที่ท่านแก้ไม่ได้หรือว่าท่านมันมีความขัดแย้งภายในสถาบันหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สถาบันเองมีจุดบอดอะไรก็เรียกว่าเสื่อมโดยไม่รู้หรือไม่ยอมรับว่าเสื่อมอันนั้นเป็นโอกาสที่ฝ่ายอุปาสกอุปัสสิกาต้องเข้ามาช่วยและอย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการให้เสียงสะท้อนคือไอ้ความฟุ้งเฟ้ออยู่ในวัดส่วนมากพระท่านแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตพระมีความเชื่อว่าทำเพื่อพระศาสนาแล้วที่ท่านเชื่ออย่างนั้นมักจะเป็นเพราะคำพูดของญาติโยมที่อยากได้ชื่นชมตื่นเต้นเป็นต้นท่านก็คิดง่ายๆว่าญาติโยมเขาต้องการอย่างนั้นเราก็ตอบสนองทีนี้เราเรื่องความฟุ้งเฟ้ออะไรอยู่ในวัดได้บางอันนี้ชาวพุทธเราต้องให้เสียงสะท้อนกับพระบ้างที่ให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าจะชอบทุกคนทีนี้ก็เป็นการเรื่องการสื่อสารการเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่า เราก็รู้ว่าในสังคมเราเนี่ยผู้ใหญ่นี่จะเสียเปรียบเพราะว่าผู้น้อยนี่จะไม่ค่อยกล้าให้เสียงสะท้อนนั้นผู้ใหญ่ในสังคมอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะตาบอดนะฮะเพราะว่าความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้สามารถปรับนโยบายปรับการกระทำให้เหมาะบางทีก็ขาดไปไม่ครบนะธรรมะจึงว่าอย่าให้อาตมาก็มองว่าปัญหาของเมืองไทยนี่ไม่ใช่เพราะเป็นพุทธมากเกินไปเป็นเพราะพุทธน้อยเกินไปและเรื่องการสื่อสารในองค์กรในการให้เสียงสะท้อนในการกราบเรียนด้วยความเคารพอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัฒนธรรมอริยธรรมตะวันตกมันเป็นของพุทธแท้แต่เราก็ปล่อยให้ขาดไปทีนี้การแต่เราก็ควรจะมีdialogue ก็ควรจะพูดคุยไอ้เรื่องวัตถุในวัดเรื่องสิ่งก่อสร้างในวัดบ้างอาตมาก็เคยพูดว่าอาคารสิ่งก่อสร้างในของศาสนานี่จะมีสองประเภทถ้าเป็นประเภทแรกนี่เหมือนจะโบสถ์ใหญ่ๆคาทีเดรลในยุโรปไม่ทราบใครเคยมีโอกาสไปเที่ยวบ้างไหมหรือเคยเห็นรูปเข้าไปในคาทีเดรลเก่าๆนี่มันสูงมันใหญ่มันจะก็ว้าวอันนี้ก็คือไออาคารประเภทแรกต้องการให้กระตุ้นให้คนเข้าไปก็ตาโตว้าวอย่างนั้นฮะทีนี้ว้าวในความยิ่งใหญ่ในความวิจิตรงดงามในศิลปะในอะไรก็โอ้โหว้าวแต่อาคารประเภทที่สองไม่รู้สึกว่ามันจะมีรู้สึกใช่คืออาคารที่เป็นสัญลักษณ์หรือสอให้เห็นคุณค่าและคุณเรียกว่าหลักการของศาสนาอย่างเช่นเราสมัยก่อนเนี่ยไปวัดประปานตาดเคยไปวัดตรงตามหาบัวแล้วก็ไปที่ศาลาของลงตามหาบัวใช่ไหมศาลาไม้พอเราเดินเข้าบ่ามันไม่มีใครว่าว้าวใช่ไหมมันรู้สึกใช่เนี่ยมันต้องอย่างนี้ฮะพระวัดป่าเนี่ยต้องอยู่อย่างนี้มันเห็นความเรียบง่ายความงามความสงบความคือมันจะดีมีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เราเข้าใจในหลักธรรมได้เป็นรูปธรรมที่สื่อมาถึงนามธรรมที่เรานี่แหละคือพุทธศาสนาที่อาตมาเห็นว่าในหลังๆนี้ในพุทธศาสนาในเมืองไทยนโยบายในการสร้างอาคารสร้างสิ่งก่อสร้างเปลี่ยนเป็นแบบคาทอลิกเป็นแบบคริสต์แบบตะวันตกว่าต้องการสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพื่อคนที่บอกว้าวใช่ไหมอันนี้เรากำลังสร้างวัฒนธรรมว้าวขึ้นมาซึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยยินดีดูง่ายๆว่าทำไมนะพระเจดีย์ทำไมมันต้องเป็นมหาเจดีย์เจดีย์กับมหาเจดีย์มันต่างกันยังไงคำว่าเจดีย์พระเจดีย์ก็สูงสุดอยู่แล้วทำไมจะต้องเพิ่มคำว่ามหาหรือจะทำไมจะต้องอวดว่าใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกยาวมันก็เป็นอะไรไปมันยาวหรือมันสั้นมันสูงหรือมันเตี้ยก็ช่างมันนะมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่จะต้องตื่นเต้นกันใช่ไหมถ้าเราถือว่าแล้วต้องการอะไรที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าจินเป็นบุญเป็นกุศลเงินเข้าใจในหลักธรรมดังนั้นอาตมาเองก็เห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็บางทีก็ว้าวบ้างเหมือนกันแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นพระเนี่ยแล้วใครจะทำความสะอาดมันจะ มันจะคิดเหมือนพระผู้ดูแลมากกว่าที่จะเป็นผู้ชื่นชมอย่างเดียวกี่โมงฮะ15โอเคมีเวลาปฏิบัติธรรมนี้มีพระติดตามท่านถึง2รูป ท่านชื่ออะไรคะมาจากไหนแหมองค์นี้ก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยหน้าเก่าอาจารย์น้อยอาจารย์ธนัญชัยผู้ปวดได้10พรรษาแล้วเป็นพระเถระแล้วท่านเป็นลูกศิษย์อาตมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์จะออกบวชอาตมาก็บอกว่าไม่มีที่แล้วอาตมาแนะนำให้ไปอยู่วัดบุญญาวาสกับท่านอาจารย์ตันซึ่งเป็นสาขาวัดประพงอาตมาก็เคารพนับถือท่านอาจารย์ตันมาท่านอาจารย์ตันมากท่านอาจารย์น้อยก็ไปอยู่5ปีแล้วก็ตอนหลังก็มีโอกาสออกทุดงมั่งไปอยู่ที่โน่นที่นี่มั่งแล้วสุดท้ายก็วกกลับมาก็อยู่ใกล้ๆกับอาตมาตอนนี้อาตมาก็มีที่เพิ่มอีก3ที่ที่ไม่ใหญ่เหมือนที่อาตมาอยู่แล้วก็ตั้งชื่อว่าแห่งแรกคือปัญญาสารแล้วก็ที่สองคือสติสารสารคือสาระแล้วก็ข้อที่สามคือคันติสารปัญญาสารอยู่หลังโรงเรียนปัญญาประทีปมีทางโกวิโลอยู่ตอนนี้ท่านเข้าไปช่วยงานกฐินวัดนานาชาติที่สติสารมันก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวในที่ของคุณกิติสันคุณแอดลูกศิษย์เขาแก่แล้วก็ท่านสเลโคองค์ที่หัวเข้าไม่ค่อยดีท่านก็พึ่งไปช่วยงานวัดนานาชาติเหมือนกันเมื่อกี้นี้เหลือแต่ท่านน้อยก็ยังก็มีสามเณรอีกรูปหนึ่งซึ่งท่านก็ไปช่วยงานกฐินที่จังหวัดศรีสะเกษคือหลังออกพรรษาแล้วเรียกว่าเขตกฐินหนึ่งเดือนวัดไหนที่มีพระสงฆ์5รูปขึ้นไปแอร์ก็มีสิทธิ์รับกฐินนี้ก็ในสาขาของวัดประพง200-300กว่าวัดมันก็มีกฐินเกือบทุกวันแต่เป็นธรรมเนียมว่าพระเราเคยอยู่วัดไหนหรือว่าเป็นลูกวัดไหนพองานถึงจะไปจำพรรษาต่างจังหวัดก่อนงานกฐินกลับไปช่วยเตรียมงานส่วนของอาตมานี่3ที่ก็ที่คันธิสารจาน้อยก็มาอยู่ของคำเป็นประจำอีก2ที่ก็จะมีการหมุนเวียนคงจะมีพระฝรั่งมามากกว่าพระไทยมั้งแต่ว่าจะต้องเป็นพระที่5พรรษาขึ้นไปคือเราอยู่ห่างกัน4กิโล5กิโลแล้วก็วันธรรมดาก็ต่างคนต่างปฏิบัติแล้ววัน5ค่ำ10ค่ำ15ค่ำเราจึงมาร่วมกันมาปฏิบัติร่วมกันมาสนทนาธรรม มีนั่งสมาธิบ้างแล้วก็พระองค์ใดองค์หนึ่งต้องเอาพระสูตรมาหรือว่าคำสอนของครูบาอาจารย์มาอ่านให้สู่กันฟังแล้วเราก็จะสนทนาการวิเคราะห์บทพุทธวจนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินกันกับชั่วโมงแล้วกลับมาทำวัดเย็นกันก็ค่ำต่างคนต่างกลับไปก็เป็นการอยู่การหนึ่งอย่างที่คือโดยหวังว่าจะได้อานิสงส์ของการภาวนาองค์เดียวมีความวิเวกและในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับความอบอุ่นและได้รับกำลังใจจากครูบาอาจารย์ทุก5วันอันนี้คือระบบความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งใครมาบานบุญก็คงสังเกตหลังๆว่าก็จะมีพระมาเกือบทุกครั้งเพราะเป็นส่วนมากเป็นพระที่อยู่แถวๆนี้ วันนี้สุดท้ายการฆ่ายุงหรือสัตว์ตัวน้อยตัวนิดดังเช่นแมงมุมแมงมุมก็ไม่น้อยเท่าไหร่บางทีใหญ่ก็มีนะหมดแดงแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะนำโรคนำอันตรายมาสู่มนุษย์จะเป็นบาปหรือไม่เจ้าโอ้มีเจ้าครับไม่เคยมีพี่คนเออเขาท่าดีเจ้าครับเพราะว่าดีว่าสัตว์ตั้งที่กล่าวนั้นไม่มีโลหิตแต่ต้องพึงพาอาศัยมนุษย์ดังเช่นยุงกัดเพื่อดูดเลือดซึ่งถือเป็นการเบียดเบียนเป็นต้นพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยเจ้าครับ การฆ่าสัตว์ไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขหรือไม่จำกัดเพราะรูปว่าใหญ่หรือเล็กถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องเคารพทางนั้นมันเดียวมีสัตว์มารบกวนมันจะต้องดูว่าไอ้ใหญ่ขนาดไหนเออพอมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมนี่จิตมันก็เป็นอกุศลเออดูนี้ใหญ่หน่อยมันไปมันไม่ต้องคิดจากนั้นสิ่งมีชีวิตมันไม่อยากตายมันอยากมีชีวิตอยู่ให้เคารพไอ้แล้วไอ้นี่การปฏิบัติต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เราขยักขยแงหรือว่ากลัวรังเกียจนั่นแหละก็คือตัวปฏิบัติตรงนี้ใช่ไหมเอการที่ไม่ฆ่าลูกแมวลูกหมาเนี่ยโอ้มันก็ไม่เห็นจะยากใช่ไหมมันน่ารักอยู่แล้วเอการไม่ฆ่าสัตว์ที่น่ารักมันก็ไม่มีการขัดเกลาอะไรแต่การไม่ฆ่าสัตว์ที่น่ากลัวอันนี้คือต้องระวังไอ้เรื่องที่ว่านำนำโรคอันตรายหมดแดงมันมีโรคอะไรฮะไม่เห็นมีนะแมงสาบก็ไม่ถ้าไม่ใช่ในครัวมันแมงมุมก็มันก็อยู่ในมุมของมันฮะมันก็ไม่ได้มายุ่งกับเราให้มีเมตตาซะมั่งไอ้ที่ว่ามีโลหิตหรือไม่มีโลหิตเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นในเรื่องการป้องกันอันตรายมันก็ต้องทำตั้งแต่อย่างเช่นเรื่องการออกแบบบ้านออกแบบบ้านที่ทำให้สัตว์เข้ายากหรือว่าอย่างในวัดนี่ก็จะมีน้ำรอบเสาเพื่อไม่ให้มดมาให้ปลวกขึ้นก็นี่ต้องเป็นประเด็นหนึ่งเวลาจะออกแบบอาคารที่จะทำให้ไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนมากส่วนใหญ่เราก็แก้ปัญหาเรื่องความสะอาดเรื่องความเรื่องความปลอดภัยโดยไม่ต้องไปฆ่ามันแต่หลักการก็คือพยายามทุกวิธีทางที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ฆ่าแต่อาจจะถึงในบางกรณีที่เราเป็นห่วงสุขภาพของลูกอะไรเป็นต้นที่บางคนอาจจะฆ่ายุงลายอะไรเป็นต้นแต่นั้นก็ยังเป็นบาปกรรมอยู่คือไม่ใช่ว่าไม่บาป ได้บางทีผู้ครองเรือนก็พิจารณาแล้วบางทีก็ยอมทำบาปเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่จะว่าไม่บาปก็ไม่ได้เพราะมีเจตนาจะฆ่าดังถึงจะบาปไม่มากก็ยังเป็นบาปอยู่บ้างการร้องไห้จากการไตรปิฏิเกิดจากอะไรและจะรู้ทันเขาอย่างไรวงเล็บไม่ต้องการร้องไห้โอ้นี่ก็เป็นธรรมดาของมันน้ำตาไหลน้ำตาซึมก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรฮะกระดาษทิชชู่นี่มันไม่แพงเลยมันที่มีก็ให้มีติดตัวมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดคือคำตอบมันอยู่ในคำถามก็ว่าการร้องไห้เกิดจากการได้ปิติเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากปิติสิมันบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ปิติเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลได้แต่ถ้าจะถ้าไม่อยากให้มีเลยก็ไม่ต้องปิติสิฮะให้มันซึมเศร้าทั้งวันต่อมาว่าปิติกับน้ำตานิดๆน้อยๆดีกว่าไม่มีปิติไม่ต้องคิดมากเรามีช่างมันวันนี้จบ